Matteus kapitel 13, vers 44. Jesus havde talt til de store skarer. Han havde talt lignelser til dem i Matteus 13, vers 1 og 2. Og der var det de store skarer, som lyttede. Senere så i vers 36, der talte han kun til disciplene. Og det er der, vi er nu, at Jesus sidder der, og han taler til disciplene, og han fortæller dem sandheder om riget. For de her lignelser, der er 7 lignelser, og så slutter det af med også en lignelse, men som er sådan en opfølgning på alt andet, men 7 lignelser, som taler om Guds rige, og som fortæller os noget om den periode, fra Jesus tog tilbage til himlen, til den dag Jesus han kommer igen. Og vi har set på de her lignelser, og vi har set på dem i stor dybde allerede. Og vi vil nu lukke det her kapitel med at se på de sidste par lignelser, som Jesus han giver her ved Genesarets sø i Kapernaum til sine disciple. Lad os læse sammen vers 44-46. I himmeriget ligner en skat, står der, der lå skjult i en mark, og en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Igen, himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler, og da han fandt en særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den. På Jesu tid var der ikke banker, som vi kender dem i dag. Nu har vi jo nok oplevet her det seneste års tid, at banker er måske ikke så sikre, som vi gik og troede. Jeg blev meget, meget overrasket, da jeg hørte, at hvis man havde mere end 300.000 i banken, ikke jeg overhovedet har over 300.000 i banken, men hvis man havde mere end 300.000 i banken, så var de ikke sikre. At for mig var sådan, jeg troede, hvis man havde penge i banken, der lå de sikre. Der kunne ske dem noget. Det var sådan, der var de bare helt låst fast, og selvom hele verden brændte, så ville man stadig få sine penge. Men for mig var det et stort chok, at hvis du rent faktisk havde mere end 300.000 på din bankkonto, og banken gik fallit, så kunne du rent faktisk risikere at miste det, der var mere end 300.000. Det var sådan, wow. Men på Jesu tid havde du ikke engang en bank, hvor at du kunne sætte ind og sige, jeg har 300.000, jeg sikrer. Du havde nogen, der kunne veksle penge, men du havde ikke en bank, hvor du kunne opbevare dine værdier. Så det rigtig mange gjorde, det var, at de gik ud i deres mark, eller i deres baghave, eller hvor det var, og så gravede de deres penge ned. Og her gemte de dem så kun de vidste, hvor den var. Og hvis nu der blev krig, og det gjorde der tit i Israel, så gik de også ud og gravede deres penge ned, så fjenden ikke kunne finde dem. Og så var det sådan, at hvis du år senere kom, og du gik og gravede, fordi du måske skulle så den her mark til, og så fandt den her skat, så var den din. Som man siger på engelsk, finders keepers. Så den, der finder det, får lov at beholde det. Men hvis nu, at du arbejder for din mester, og du går der og graver i jorden, er det så dig, eller er det mesteren, der finder den her skat? Det er klart, at du vil sige, det er dig selv, og mesteren vil sige, at det er ham, fordi jamen, du er jo hans forlængede arm, alt hvad du gør er i hans tjeneste, og derfor må skatten være hans. Du havde så en mulighed. Det var at gå ud og købe marken, og komme til at eje den, og på den måde, så vil den være fundet på din jord, og derfor vil det helt sikkert være din skat. Det er jo sådan lidt en dobbelt sikkerhed. Så det er det, der er med en skat, der ligger på en mark. Med hensyn til perler, så læser vi, at Plinius, det er sådan en romersk historie, nævner i sin Naturalis Historia perler som de kostbarste smykker efter diamanter. Forbruget af perler var i antikken så stort, at man i århundredetallet efter Kristus indførte love, der begrænsede antallet af perler, en person måtte bære. Det var tider, hva'? At forbruget var så stort af perler, at de var altså nødt til at lave en lov for, hvor mange perler man måtte have på. Og så værdifulde var perlerne, at det var i næst kostbarste efter diamanter. Nu skal vi fortolke de her 2 lignelser. Jeg tror på noget, der hedder en fortolkningssammenhæng. Det betyder, at hvis du for eksempel har fuglene, som vi læste om i kapitel 13, vers 4, hvor der står, at en sædemand gik ud for at så, Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Så tror jeg på, at de fugle, som der, forklarer Jesus også, var onde. Hvis de var onde der, så tror jeg også på, at når vi læser om den over i træet i kapitel 13, vers 32, der er de også onde. At det er den sammenhæng, der er, at når de var onde første gang, så er de også onde anden gang, og tredje gang, og fjerde gang. Hvis nu vi ser på surdejen, som vi ved er billedet på synd, og som ikke må blive ofret på alteret, læser vi om i Moseloven. Så når Jesus nævner surdejen her, er den også et billede på synd og på ondskab. Og på den måde går de ting igen igennem skriften. Selvfølgelig kan der være undtagelser, og det er der garanteret også, men som hovedlinje tror jeg på, at hvis noget et sted fremstår som en ting, så er det også sådan et andet sted. Så vi er allerede blevet fortalt, at en mand går ud og begraver sin skat i en mark. Hvad er marken? Spørgsmålstegn. Hvor mange var her sidste gang? Hvor mange lyttede efter sidste gang? Hvad er marken? Hvad er marken et billede på? Verden, ja. Hvis I ser op i vers 38, marken er verden. Altså det er næsten lettere end at snyde i skolen, da det står lige. Marken er verden. Så marken er et billede på verden, det ved vi. Udover det, så ser vi, at der er en mand, der går ud og sælger alt, hvad han har for at købe marken. Og vi ser, han finder den smukkeste perle og sælger alt, hvad han har for at købe perlen. Hvem er manden? Jamen, hvis vi bruger det samme princip og går tilbage til vers 19 af kapitel 13, så står der, så hører der lignelse om sædemanden. Når et menneske hører om ride, og sædemanden her er et klart billede på Gud, og endnu klarere er billedet i vers 37. Den, der sår den gode sæd, er menneskesøn. Så manden er Jesus. Så hvis det her er sandt, og det tror jeg på, det er, så ved vi altså, hvis vi læser lige vers 44 forfra, så står der, himlen ligner en skat, eller himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, så det vil sige, den lå skjult i verden. Jesus fandt skatten, og han holdt den skjult i sin glæde. Han går hen og sælger alt, hvad han ejer, og så køber han verden. I skal også huske, at lignelser, de gengiver én og kun én pointe hver. Det er ikke sådan, at vi skal ned og sidde. Vi gør det alligevel, men det er ikke sådan, at vi skal ned og tænke i detalje og tænke, han går i glæde. Hvorfor går han i glæde? Og hvorfor går han ikke lidt i tristhed? Det er ikke det, der er meningen med en lignelse. Det er med til at skabe situationen, så vi forstår det, så vi kan sætte os ind i det. Men der er én pointe. Så nu mangler vi altså at finde ud af, hvad er skatten? Hvad er det for en skat, det her? Den traditionelle fortolkning af de her to lignelser, det er, at skatten, henholdsvis og perlen, det er vores frelse. At manden er ikke Jesus, men det er os, og vi går ud, og vi finder skatten, vi finder frelsen, og vi bliver glade, vi sælger, vi opgiver vores liv for at få fat i frelsen, vi opgiver vores liv for at få fat i de her ting. Der er bare et problem med det her. For hvis vi skal gå ud og sælge alt, hvad vi har, så skal jeg lige overveje, hvor meget har du? Jeg er konkurs. Jeg ved ikke med dig, jeg er konkurs. I Guds rige, der er konkurs. Prøv lige at slå op i Esajas kapitel 64, vers 5. Der står, vi blev alle som den urene, og al vores retfærdighed blev som snavset tøj. Hvor vi visnede alle, som blev, som vinden blev vores synd og sport. Og vores retfærdighed blev som snavset tøj. Vores retfærdighed blev som snavset. Din retfærdighed er ikke andet end en gammel snavset klud. Din retfærdighed er som visnet løv, visnet blade. Så stor er din retfærdighed. du er konkurs. Du er konkurs i Guds rige. Og hvis vi er tilbage i Matthæus kapitel 5. Tilbage i Matthæus. Og nu tilbage i kapitel 5. I det vi kalder saligprisningerne. Matthæus kapitel 5 vers 3. Begynder Jesus sådan her. Matthæus 5:3. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. De, som er en del af Guds rige, de er fattige i ånden. Husk på, hvad saligprisningerne de gør. De går ud, og hvad gør de i øvrigt?
Beskriver en kristen.
Definerer, beskriver en kristen. Saligprisningerne definerer den kristne for os. Den kristne, han er fattig i ånden. Han har indset, jeg har intet i mig selv. Jeg kan intet i mig selv, jeg har intet i mig selv. Og for Gud, der står jeg som konkurs. Hvordan i alverden vil det så give mening, hvis vi går ud og sælger alt, hvad vi har, og køber frelsen? Det vil ikke give mening. Det er lidt det, der er pointen, ja? Udover det, hvis det er sandt, at perlen og skatten er frelsen, som vi går ud og køber, så vil vi kunne købe os til frelsen. Prøv Efeserne kapitel 2, vers 8. I disse velkendte vers, Efeserne 2:8. For i den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven, understreg gaven, er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Gaven er Guds. Det er ikke det, du har gået ud og lagt hele dit liv ned for. Det er gaven af Guds. Frelsen er en gave for Gud, venner. Ikke noget, at du er ved at kunne ofre dit liv for. Ikke noget, at du er ved at give alt, hvad du har for. Det er en gave fra Gud. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet end gave fra Gud. Det er klart, at jeg er ikke ret meget dummere end andre folks børn. Og jeg kan godt se logikken i, at vi kan fortolke det her som at, ja, men for at blive frelst, der skal vi give hele vores liv, og det er ikke nok, vi giver noget af det, og at man kunne fortolke det sådan. Men stadigvæk, så tror jeg bare, hvis vi siger det, så ligger ansvaret på vores skuldre, i stedet for på Guds. Og initiativet, det er altid Guds. Det er Gud, der tager initiativ til frelsen, ikke os. Og det lyder meget helligt og fint at sige, jamen vi har opgivet alt for at blive frelst. Nå. Men hvad så med det, og det der, og den der ting, og det der? Frelsen er Gud. Og hvis det skulle ene og alene bero på, at du har opgivet alt muligt, trust me, så vil du ikke blive frelst. Du bliver frelst, fordi gaven er Guds. Så hvad er det så? Skatten og perlen. Er I klar? Er I redde? Skatten og perlen er et billede på dig og mig. Du er skatten. Du er perlen. Vi er det mest værdifulde i Guds øjne. Vi er skabt i Guds billede. Og Bibelen siger, at Gud elsker os. Gud er kærlighed, men han elsker os også. At således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. For at enhver, som tror på ham, ikke må fortabes, men have evigt liv. At Jesus, han elsker os. Og Gud gav det mest dyrebare for os. Hans søns blod. Hvis I husker beretningen om Ruth i Ruths bog, tilbage i det gamle testamente. Så husker I måske, hvordan at Naomis mand døde, og hun drog over østpå, for at ligesom, for der var hungersnød, og manden døde, og hun var nødt til at tage det over, og så havde hun to sønner. Og de her to sønner, de blev gift. Og den ene af dem blev gift med en pige, der hed Ruth. Og de to sønner døde også. Og Naomi siger så, jamen, I må bare tage et andet sted. Find nogle andre mænd, jeg er nødt til at rejse tilbage, men gå i jeres vej. Men Ruth siger, nej, jeg bliver nødt til at drage med dig, og din Gud skal være min Gud, siger hun. Og Ruth drager med Naomi tilbage til Kanaans land. Og der i Kanaans land, der var der en lov om, at når der stod korn på marken, så måtte du godt gå ud, og når de så havde høstet det, så måtte du gå ud og tage det, der stod tilbage. Og det begyndte Ruth at gå og gøre, for at de kunne få mad. Og pludselig var der en mand, der hed Boas, der fik øje på Ruth, og hun har helt sikkert uden tvivl set godt ud, og han har tænkt, hende der, hende kunne jeg godt tænke mig at lære at kende bedre. Og han konfronterer hende og spørger, hvem er du? Og hun fortæller, jamen jeg er Ruth, og jeg er Naomis svigerdatter. Og det er Naomi, jamen det er min familie. Så jeg er familie med dig. Nå, okay, vildt nok. Og han siger, jamen du kan bare tage så meget du vil, og du kan få vand. Og så kommer Ruth hjem. Og Naomi siger, hvor har du fået alt det her mad fra? Jamen, det var en, jeg mødte, der hed Boas, så han er vist nok i familie med os. Boas, okay. Og for at gøre en lang historie kort, så ender det med, at Ruth går ud, og hun går ind til Boas, og hun ligger ved hans fod inde. Og der ligger hun, og det ender med, at Boas, han bliver helt vild og siger, okay, jeg må have fat i hende her. Og på den tid i Israel, der var en lov, at hvis din mand døde, så skulle mandens bror eller nærmeste slægtning løskøbe dig. Så skulle han købe dig fri. Og nu var det bare lige sådan, at der var en, der stod nærmere end Boas. Og Boas, han var den næst nærmeste slægtning. Den nærmeste slægtning, han sagde, nej tak, jeg skal ikke købe hende, det tror jeg ikke, min kone vil synes om. Så jeg går ud, og så siger Boas, fint nok, jeg køber hende. Og Boas går ud, han køber marken, som han var nødt til at købe af broren, således han kunne få lov at købe Ruth. Og den her mark, den køber han, og den køber han ikke for at få fat i marken, men for at få fat i Ruth. På samme måde har Gud købt den her jord tilbage. Ikke for at få fat i jorden, men for at få fat i dig. For ser du, da jorden blev skabt, der var den Guds. Så gav Gud den under menneskets herredømme. Men mennesket kvarede sig. Og mennesket gjorde det, at de gav jorden videre til Satan. Men Jesus har købt jorden tilbage. Ikke for at få fat i jorden, den er han ligeglad med. Den skal brænde op en dag alligevel. Men for at få fat i dig og mig. For en dag, der stod du på syndens slavemarked. Og du var slave af synden. Men Jesus kom, og han lagde den her løsesum. Ganske som Boas lagde en løsesum. Han lagde en løsesum for dig. Løsesummen, hvad var den? Galaterne 3, 13. Galaterne 3:13 står der, Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Og så i 1. Peter 1:18. 1. Peter 1:18, der står, I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget for jeres fædre. Så det er ikke med sølv og guld, at vi er løskøbt. Vers 19. Men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden plet og lyde, som et lam uden plet og fejl. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han er først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Og takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Du har købt, du har løskøbt dig fra syndens slavemarked med Kristi dyrebare blod. Ikke med sølv og guld, men med Kristi dyrebare blod. Og når vi tilbage i Matteus kapitel 13 læser, himmeriget med Guds rige, med den periode, der ligger mellem, Jesus tog tilbage til himlen, og den periode, til Jesus kommer igen. Det ligner en skat. Det ligner... René. Eller Camilla. Eller sæt dit eget navn ind. Der lå skjult i jorden. Jesus fandt dig. Jesus fandt dig, og det er ikke noget, vi skal tage let på, og det er ikke noget, vi skal grine af, og det er ikke noget, vi skal lave sjov med. Det her, det er det vigtigste af alt. Jesus fandt dig. Men han har altså skjult i din glæde, for han har fundet dig, før verden blev grundlagt. Han gik hen og solgte alt med sit blod. Offrede han alt, hvad han har. Og han købte jorden, så at du kan blive fri. Så han købte jo ikke jorden, for han ville have jorden. Han købte jorden, for han ville have skatten. For han ville have dig. For han ville sige, Svend, jeg vil løskøbe dig fra den her jord. Jeg vil løskøbe dig fra syndens slaveri. Jeg vil løskøbe dig til mit rige. Du er den smukkeste perle. Og Jesus har givet alt for dig. Alt. Vers 47-50 står der sådan her. Igen. Himmeriget ligner et vod. Tror du ikke, det er bedre, du bliver siddende der? Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af enhver art. Da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskær. Et vod, det er et firkantet net. Hvis I forestiller jer det her, det er vådet. Sådan et net her. Så herop, der vil sidde snore ud, sådan og sådan. Og hernede, der vil hænge lod, altså nogle vægte, der træk ned i det. Så det er ikke sådan svejet, men det hang stift. De her snore, de var så, kunne så være forbundet til forskellige ting. For eksempel to både, så at hvis herovre, Svend, han er den ene båd, og jeg er den anden båd, så trækker vi sådan her, lige præcis. Så trækker vi det sådan efter de to både, og i nettet, der bliver samlet fisk. Det kunne også være, at det var bundet fast til bredden. Og så vil, hvis vi siger, at det her var bredden, og den her hånd var båden, så vil det blive trukket sådan her rundt, og så vil der blive skovlet fisk sammen. Skovle. Og så tog man vådet, så tog man nettet op på bredden, og så er det klart, at der var nok ikke kommet gamle havecykler i. Det smed de nok ikke i vandet dengang. Det vil der gøre i dag. Der ville være kommet havecykler, eller cykler, flasker og alt muligt andet. Og dengang var det måske bare gamle fisk og del af en båd, og hvad ved jeg, nogle redskaber, og hvad der ellers kunne være tabt ned i vandet. Det var kommet i nettet, og de går op, og de sorterer de dårlige fisk fra de gode. På samme måde som med lignelsen om ukrudtet i marken, der så vi, at der var de onde plantet sammen med de gode. Men de onde blev skilt fra. Og på samme måde vil ved dommens dag, de som ikke tilhører Kristus, blive skilt fra. Således at vi tager, at englene kommer og siger, du tilhører ikke Kristus, derfor går du til evig dom, til der hvor der er gråd og tænder skæren, der hvor der ikke er sjovt at være, det som vi kalder helvede. Og det er det her afsnit taler om, og selvom og til trods for, at mennesket er dyrebart, er en perle i Guds øjne, så kræver det, at vi accepterer ham for at blive frelst. I Johannes kapitel 1, vers 12 står der, at alle de, der tog imod ham, gav han ret eller magt til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Det er ikke alle mennesker, der er Guds børn, men det er kun de, der tror på ham. Det er de, der accepterer ham som deres herre og frelser. Og det er det, som det her lille afsnit taler om. Så står der her i vers 51 og 52. Har I fattet alt dette? Det kan du så stille dig selv et spørgsmål om. Du har fattet alt dette. De svarede ja. Da sagde han til dem, derfor enhver skriftklog, der er blevet himmerigets disciple, ligner en husbund, der tager nyt og gammelt fra sit forråd. Jesus spørger disciple, har I fattet alt det her? Og hvad er det, han henviser til? Det er selvfølgelig de 7 forudgående lignelser, der lige har været. 7 lignelser, som taler om himmeriget. Han siger, hvis I har fattet det her, så siger, ja, det har vi. Og om de virkelig har fattet det, ved jeg ikke. Jeg forstår det ikke helt. Det kan da godt være, de gjorde. Men ja, siger de, okay, så siger, når du har fattet det, så er du ligesom en skriftklog. Nu skal vi lige stoppe op og tænke os om en gang, fordi en skriftklog, det var sådan en, som vi ikke kan lide, når vi ser fariser og skriftklog, så tænker vi straks, korsets tegn og alt muligt andet, de er forfærdelige, dem vil vi ikke have noget med at gøre, dem, de skal bare væk, og de skal dø og væk. Dem kan vi ikke lide. Skriftklog, dem kan vi ikke lide, men husk lige på, hvad en af de første skriftkloge var. Nogen, der ved det? Nej. Way before that. En af de første skriftkloge var Esra, fra Esras bog. Esra var en skriftkloge. Hvad var det, han gjorde? Prøv, det er lidt sjovt, nu siger jeg Esra. Prøv lige at slå tilbage til Nehemias. Nehemias, ja. Det ligger sådan umiddelbart før salmerne. Kapitel 8, vers 5. På side 433 i Dronningens Bibel. Esra, Nehemias, Esther. Job, salmernes bog. I den hebraiske bibel, der er Esra og Nehemias bøgerne, der er de slået sammen som en bog. Men vi har dem delt ud i 2, og der står noget om Esra i begge bøger. For Esra, han var den skriftkloge, han var ja, den skriftkloge på det her tidspunkt. Og der står i vers 5, at Esra åbnede bogen i hele folkets påsyn. Han stod højere end hele folket, og da han åbnede den, rejste alle sig. Det kunne vi lære noget af. Esra priste Herren, den store Gud, og hele folket svarede med løftede hænder. Amen, amen. Og de kastede sig til jorden for Herren. Så bliver der nævnt en masse navne. Og de forklarede loven for folket, mens folket blev stående, hvor de stod. Så står der, de læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Esra, han læser op af loven, af Bibelen. Og så står der her i vers 8, de læste tydeligt op af bogen med Guds lov, og så blev meningen forklaret, så de kunne forstå det, der blev læst. Det er ikke anderledes end det, vi gør i dag. Vi læser tydeligt op, og så forklarer vi, så vi kan forstå det, der bliver læst. Nehemias 8:8. Og det var Esra, han var en skriftklog, han sørgede for, at skriften blev udlagt. Og Jesus siger, tror jeg, og der findes rimelig mange fortolkninger af det her vers, men jeg tror, at det Jesus han siger, det er, at enhver skriftklog, enhver, som er klog på skriften, han kan tage nyt, og han kan tage gammel frem for sit forråd. Når du citerer Bibelen, citerer du så både det gamle og det nye testamente. Du kan tage både fra det gamle testamente og fra det nye testamente. Du kan tage de gamle ting, og du kan tage de nye ting. Det er ikke sådan, at de gamle er forældet. Det er ikke sådan, at de nye er bedre. Det er blot mere åbenbaring. Og vi ser jo, at Jesus, han sagde, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven og profeterne. Ikke for at nedbryde, men for at opfylde. Matteus kapitel 5, vers 17-20. Og Jesus siger, hvis I kan tage nyt og gammelt frem for jeres forråd, så er I som en husbond, eller I er den her husbond, der tager nyt og gammelt frem for sit forråd. En husbond er en herremester. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, som sætter dagsordner for, hvad der skal ske på gården. Og det er ham, der er den øverste. Den øverste husbund, det er Jesus. Men du er en underhusbund. Og du sætter ikke dagsordenen, men det er dig, der ligesom bestemmer, om du vil. At det er dig, der kan tage nyt og tage gammel frem, og det er dig, der kan gå ud og repræsentere den øverste husbund. Du går ud og repræsenterer ham i det, at du går ud og forkynder hele Guds ord. Fra det første vers i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til åbenbaringen 22, 21 og alt derimellem. Du udlader ikke noget. Du tager gammelt frem, og du tager nyt frem. Og du repræsenterer den øverste husbund. Så står der sådan her i vers 53, ned til slutningen af kapitlet. Da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser, gik han bort derfra, og han kom til sin hjemby og underviste dem i deres synagoge, så de blev slået af forundring og spurgte, hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra? Og de blev forarget på ham, men Jesus sagde til dem, en profet er ikke miskendt, undtagen i sin hjemby og i sit hus. Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger der, på grund af deres vantro. Jesus er nu færdig med de her lignende, så han drager op fra Nazaret. Her. Nej, ikke fra Nazaret. Fra Kapernaum op til Nazaret, som er sådan cirka... For i verden er det blevet væk. Her. Hernede. Så han drager herned. Det er cirka en dagsrejse derned til det stykke. Og så er han dernede Nazaret. Og Nazaret er selvfølgelig der, vi kender som hans hjemby. Det er der, han blev født, og det er der, han voksede op. Og vi ser et par interessante ting i det her afsnit. Det er for det første, at folket, de undrede sig over, hvordan Jesus pludselig kunne sige de her ting. Hvordan han pludselig kunne gøre de gerninger, de havde hørt om fra Kapernaum. Og hvis I ved, så er der noget, der hedder Kristus legender, og der er noget, der hedder evangelier om, da Jesus var barn, og gik og satte hovedet på små fugle, og når de spillede bold, så vandt han altid, og alle mulige mærkelige ting. Det skulle forestille, han har gjort, men det tror jeg ikke på passer. Fordi hvis det ville passe, så ville de ikke undre sig over, at tømrerens søn, han gik ud og gjorde de her mirakuløse ting. Hvis nu han altid har gjort mirakuløse ting, så ville de ikke have undret sig over det, men de undrede sig. Det er ham her, han er tømrerens søn. Tømrer den laveste beskæftigelse, man overhovedet kan have. Nej, det er bare pjat. Tømrerens søn, og ham som, og de mener, at han lavede å, og han lavede sådan noget værktøj i den retten, det mener man fra en tidlig kirkehistoriker, der skrev. Men uanset hvad han lavede, så var han tømrerens søn, og han havde fire brødre, står der. Han havde en masse, eller flere søstre, og han havde i hvert fald også Maria, og Josef mener vi var død på det her tidspunkt. På en måde ganske almindelig, og det er det, jeg så godt kan lide ved Jesus, det er, at han kom fra himlen, og han er Gud. Men han kom til den her jord. Han kommer en var nøjagtig ligesom dig og mig. Hvis du aldrig har studeret Filipperne kapitel 2 før, så gør det. Det her, man på teologisprog kalder kenosis, det er, at Jesus han tømte sig selv og blev menneskelig. Han gav afkald, ikke på det guddommelige, men han gav afkald på at bruge de guddommelige evner, mens han gik her på jorden. Og de ting, han gjorde, dem gjorde han i kraft af Helligånden. Ligesom at du afhænger af Helligånden, så afhang Jesus også af Helligånden. Og hvis I vil høre mere om det, så har vi en MP3-fil liggende på calvarychapel.dk, hvor at I kan høre mere om den her kenosis i Filipperne kapitel 2. At Jesus gav afkald på de her ting. Han lagde ikke det guddommelige på hylden, men han sagde, okay, jeg vil ikke snyde, mens jeg render rundt på jorden. Fordi du skal kunne identificere dig med mig. Og det kan vi, for Jesus han gik i 30 år. Og han voksede op. Og han havde problemet med morgenhår, og han havde problemet med bumser garanteret. Og han havde problemet med at hans forældre sagde ting til ham, han ikke syntes var særlig rart. Og han havde problemer med sin søskende. Og det er jo det, som Hebræerne kapitel 4 taler om, at vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have medfølelse med os. For han blev i alle ting prøvet ligesom vi. Han forblev dog, står der, uden synd. Du kan identificere dig med Jesus, fordi han har været tømrerens søn i Nazaret. Han har brødre, han har søstre, han har forældre. Og han kan relatere til dig, og du kan relatere til ham. Vi ser også, at der er en forargelse og en vantro i vers 57 og 58. Der står, at de blev forarget på ham. De havde hjerter, hvor at noget står der, som sædmanden, der gik ud for, så han så noget, det faldt på vejen, og fuglene kom og åd det op. Deres hjerter var som det, Guds ord, der falder på vejen, og fuglene kommer ud og æder det op. De var forarget over dem. De sådan, hvad laver du? De så de her mægtige gerninger. De så de her fantastiske ting. Og jeg er sikker på, at du har venner, du har familiemedlemmer, du har mennesker, du har mødt på din vej. Ja, hvis bare jeg kunne se, så ville jeg tro. Hvis du bare kan bevise for mig, at det her er rigtigt, så ville jeg tro, men nej. Mennesker vil ikke tro, med mindre at... Ja, hvorfor er det egentlig? Mennesker vil ikke tro, fordi de elsker synd. Det er kun i det øjeblik, du siger, nej, jeg vil give afkald på den her synd. Jeg vil ikke længere leve i den. Jeg vil tro. Fordi så længe du elsker synd, så vil du hellere det. Og så er du ligeglad med, hvor mange mirakler du ser. Og hvor mange fantastiske ting du ser. Fordi du elsker synd. Og vi læser, at Jesus i Johannes kapitel 1, vers 11, at Jesus kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Så er det bagefter, at alle de, der tog imod ham, gav en ret til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn. Så han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Han kom til sin egen hjemby, han kom til Nazaret, men hans egne tog ikke imod ham. Og det Johannes kapitel 1, vers 11 taler selvfølgelig om jøderne generelt, men specifikt om Nazaret. Og Nazaret, de tog ikke imod ham. Og vi læser, at der var ikke mange mægtige gerninger der på grund af deres vantro. Og lige en kommentar før det her med vantro. Så overvej, når du forkynder for din familie, er det ikke rigtig, rigtig svært. Jeg tror ikke, at der er ret mange af os, der ikke har svært ved at forkynde evangeliet om Jesus for vores familie. Det er den del af vores familie, der ikke er frelst, selvfølgelig. Jeg har ekstremt svært ved det. Jeg har en bror, som ikke er frelst. Jeg prøver at vise som kristelig kærlighed, men for først er det svært nok, men for det andet, det er svært at fortælle ham om riget. Og han ved de her ting, men hvor er det sjældent, jeg snakker med ham om det. Og det er så svært. René har meget lettere ved at snakke med ham om det, fordi han har ikke den her familierelation til ham. Ligesom at jeg er sikker på, at jeg har lettere ved at snakke med Renés familie om de her ting, fordi jeg har ikke den her familierelation til dem. Og derfor tror jeg også tit, at det bedste, vi kan gøre for vores familier, det er selvfølgelig at leve Kristus ud i vores liv. Men så bed for dem. Vær på dine knæ for dem hver dag. Græd over dem. Og selvfølgelig, når muligheden byder sig, når den rigtige situation er der, forkynd Jesus i ord. Men lær andre om det for det meste, fordi det gør de langt bedre. Langt, langt bedre. De ved nemlig ikke, altså Renés familie ved ikke alle mine fejl, og min familie ved ikke, og de ved nogle af Renés fejl, men ikke dem alle sammen selvfølgelig. Og derfor tror jeg også, at det er langt, langt lettere den vej rundt. Så overvej det. Jeg siger ikke, lad være med at føle dig skyldtynget af det. I stedet for bare be. Gud ønsker, at alle skal blive frelst, og ingen skal gå fortabt. Og det gælder også din familie. Jesus havde svært ved at prædike over for sine egne brødre. De fattede det først, da han var opstået igen. Det var kun hans mor, der troede. Og Jesus var ikke velkendt i sin egen by. Der var faktisk vantro. Og så prøv at lægge mærke til det her sidste vers i kapitel 13, 58. Der var ikke mange mægtige gerninger der, på grund af deres vantro. Hvornår er du sidst gået glip af en mægtig gerning på grund af din vantro? Jeg tror, jeg går glip af mange. Fordi at med min forstand prøver jeg at sige, nej, det kan ikke lade sig gøre. Nej, men det kan godt være, at Gud i virkeligheden ønsker at gøre et eller andet for mig. Men i min vantro, der siger, nej, det her, det hænger ikke sammen. Og så går jeg måske glip af en mægtig gerning. Tænk på rundt om Nazaret. Der er altså ikke vildt langt op til Genesarets sø. Der er ikke i der, hvis I ser her, i Nain, lige der, og Nazaret, den har vi altså lige der, der er godt nok, der er så langt her, det er været 5 kilometer, dernede, der blev en lille dreng oprejst for de døde. Så læser vi om i Bibelen. Det er altså 5 kilometer væk. Men på grund af deres vantro, så de ingen mægtige gerninger. De så nogle gerninger, men ingen mægtige gerninger. Men i Nain, 5 kilometer væk, blev en lille dreng oprejst fra de døde. Tænk på, at hvis 5 kilometer herfra, der er vækkelse, der bliver folk frelst. Men her i Hillerød, her på Nyhusevej, der ser vi ingen mægtige gerninger på grund af vores vantro. Må det aldrig blive dig, og må det aldrig blive mig. Blot lige for at opsummere, for at huske på det, også det gode og det positive for den her, det her afsnit. Du er perlen. Du er Guds skat. Han kalder dig skat. Han kalder dig perle. Det kan godt være, I mænd ikke synes om det, men det må I lære at finde jer i. At du er dyrebar i Guds øjne. Og hvis du er dyrebar, ønsker du så ikke at give ham alt? Ønsker du så ikke at prøve på at give alt tilbage? Det er jo ikke det, din frelse afhænger af, men ud af kærlighed til ham. Ud af kærlighed til ham. Ønsker du at give alt igen? Det ønsker jeg, at jeg kan. Nogle gange, imens jeg sad og forberedte det, jeg priste bare Gud og sagde, åh, halleluja, hvor er du god, Gud, jeg er perlen, jeg er skatten. Må det blive virkelig for dig, som det er blevet virkelig for mig. Gud har fundet dig, han har købt dig med sit blod. Når du føler dig ked af det, når du føler, at du har problemer, du ikke kan klare, når du føler, at der er synd i dit liv, du ikke kan overskue, så tænk på, at du er løskøbt med Jesu dyrebare blod. Tænk på, at blodet flød for dig. Det piblede ud af Jesus. Ud af hans hoved og ud af hans ryg. Ud af hans hænder og ud af hans fødder. Blodet piblede. Og med det blod, der er du løskøbt. Det skal vi bede sammen. Jesus, det her, det er ikke noget, og det er langt fra et alfakursus. Men det her, det er alfa. Det her, det er grundlaget. Det her, det er det, som vi lever for, og det er det, som vi ånder for, og det er det, som er basis i alt, hvad vi tror på. Men hvor ofte glemmer vi ikke, at det her, det er sandt. Og vi takker dig, Jesus, og vi priser dig, vi ærer dig, og vi ophøjer dit navn. Guds folk sagde, Amen.